qızı Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qazaxstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanlı nəqli Azərbaycana nə verəcək?
Bu həm Azərbaycan üçün, həm region ölkələri üçün necə ki tranzitdən qazanacaqlar. Və o cümlədən də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün özlərinin neftinin diversifikasiyasını həyata keçirməkdə çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan ondan yaxşı dividend götürəcək.
Dağlı Qarabağ və Kərbəcərdən didərgin düşmüş azərbaycanlılara Sovet dövründə banklara qoyduqları əmanətlər necə qaytarılacaq?
Su istifadə edəcəklər. Dediyin şey qətiyyən yol verməyəm var. Yəni komissiya, müdürlər hakimiyyəti, qətiyyən. Deyə bilməz ki, o da onun qədər pulu var idi. Çək varsa, mən əmanət kitabçası təqdim elə. İndi orada bomba düşüb yanıbsa mənə var.
Beynəlxalq Test Agentliyinin təhsillə bağlı tövsiyələrini Azərbaycandakı mütəxəssislər necə qarşılayıb?
Bu tövsiyələrin müqavimətlə qarşılanacağını elə tövsiyə müəllifləri özləri də Azərbaycan rəsmiləri də bilirlər. Yerli ekspertlər isə tövsiyələr yenicə elan olunduğundan şərh verməyə çətinlik çəkirlər.
Polis çimərliklərdə istirahət eləyənləri necə nəzarət eləyəcək?
Həmin ərazilərdə ictimai sakin mühafizəsinə, bir əhalinin təhlükəsinə cəlb olunmuş polis əməkdaşları orada sakin pozanlara qarşı və insanların təhlükəsinə xələl gətirən amillərə qarşı mübarizə aparır.
Xaricdə çıxan Azərbaycan qəzetləri kimə və nəyə xidmət eləyir?
Oradakı azərbaycanlar müxalifət qüvvələrinə yaxındırsa, həmin qəzetlərdə də müxalifət üçün əsas yer tutur. Əgər həmin insanlar iqtidara yaxındırsa, həmin xət əsas ana xət kimi orada özünü biruzə verir.
Və kontekstdən sonra Globus. Beləliklə efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri zamanı Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla qərbə nəql edilməsi haqqında hökumətlər arası sazişin imzalanması gözlənilir. Bunu radiomuza Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Mikrofonda Babək Bəkirdi. Babək, Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla nəqli kəməri daha etibarlı, daha sərfəli eləyir. Bəs Azərbaycan üçün bunun nə faydası olacaq? Ekspertlər nə deyirlər bu barədə?
Samirə, əvvəlcə onu qeyd edim ki, Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulması barədə sazişdən sonra daha bir sənədin də imzalanması gözlənilir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə, həmin sazişdə tikinti işləri, investisiyaların qoyuluşu, vergi və gömrük məsələlərinə dair bütün detallar öz əksini tapacaq. O ki, qaldı Qazaxıstanın BTC-yə qoşulmasının əhəmiyyətinə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Qazaxıstanın öz neftini bu kəmərlə nəql etməsi kəməri daha uzun ömürlü və gəlirli edəcək.
Hansı ki, bu həm Azərbaycan üçün, həm region ölkələri üçün necə ki tranzitdən qazanacaqlar. Və o cümlədən də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün özlərinin neftinin diversifikasiyasını həyata keçirməkdə çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan ondan yaxşı dividend götürəcək.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə isə bu məsələnin siyasi faydasını da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Nazir deyir ki, Qazaxıstanın öz neftini BTC kəməri ilə nəql etməsi ilə Azərbaycan böyük bir dəhliz qazanır.
İkincisi, Qazaxıstan-Azərbaycan belə deyək, münasibətləri eyni zamanda genişlənir, möhkəmlənir. Üçüncü odur ki, Azərbaycan böyük bir nəql koridoru yaradaraq Avropa üçün, dünya üçün daha çox mühüm bir regiona çevrilir.
Bununla belə Natiq Əliyev deyir ki, Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə nəqli bir sıra texniki məsələlərin həyata keçirilməsini tələb edir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri genişlənməlidir. Onun ötürmə gücü artırılmalıdır və belə bir saziş olacaqsa və Qazaxıstan yaxud orada işləyən şirkətlər öhdəlik götürəcəklərsə 2009-cu, 2010-cu ildən yəni öz neftini bu vasitə ilə, bu dəhlizlə neftin nəql olunmasına, onda Bakı-Tbilisi-Ceyhan şirkəti nəzərdə tutacaq ki, bu kəməri genişləndirsin, yəni onun ötürmə qabiliyyətini artırsın.
Natiq Əliyev deyir ki, həm texniki, həm də kimyəvi üsullardan istifadə etməklə neftin ötürmə sürətini artırmaq mümkündür.
Babək, ekspertlər arasında belə fikir var ki, Qazaxıstan neftinin keyfiyyəti Azərbaycandakından aşağıdır. Belə olan halda Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla nəqli Azərbaycana problem yaratmayacaq mı?
Samirə, Natiq Əliyev deyir ki, əgər bu məsələ gerçəkləşərsə, onda keyfiyyət bankı yaradılacaq, hər neftin keyfiyyətinə görə də haqqı ödəniləcək. Bundan başqa onun sözlərinə görə müxtəlif üsullarla Bakı neftinin Qazaxıstan neftinə qarışmasının qarşısına almaq olar.
Eyni zamanda bizim imkanımız ola da bilər ki, biz onu belə deyək, hansısa bir hissə hissə göndərək. Yəni hissə hissə göndərəndə, porsiya porsiya göndərəndə onun heç keyfiyyətinə bunun təsiri olmayacaq. Ancaq qarışsa, şübhəsiz burada hesablamalar var, yəni iqtisadi hesablamalar var, hansı neft ucuzdur, bahadır və s. və o nəzərdə tutulacaq.
Samirə, əgər razılıq əldə edilərsə, təqribən 2009-2010-cu ildən etibarən Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə nəql edilməsi gözlənilir. İçin dövrdə Qazaxıstan bu kəmər vasitəsilə Aralıq dənizi hövzəsinə təqribən 7,5 milyon ton neft nəql etməlidir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekstdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü Globusda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Anas ne slyşəli, anas poniyəti ne imeyi 99% italiyansı.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar.
Kontekst proqramı davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Bu məsələdə əsas problem Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcər ərazisindən dildərgün düşmüş azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayanların sənədləri Ermənistandadır. Kəlbəcərdəki əmanət bankının filialı isə rayon işğal olunanda sənədləri çıxara bilməyib. Amma əmanət kitabçası olan Kəlbəcərdə yaşamış əmanətçilərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Bəs əmanət kitabçası olmayanlarla bağlı məsələ necə həll oluna bilər? Yəni, onların əmanətləri necə qaytarılacaq? Bu suala Ülviyə Əsədzadə cavab axtarıb.
Necədir, mənim özüm köşkünəm. Nə məsuliyyət yoxudur ki, hər tərəfdən yol bağlandı Kəlbəcərdə, dağ yolu fiyada cəmaat qaçdılar. Bir dənə evlərinə yad bir dənə bir şey götürə bilməsən, şəxsən bizim ailə bir dənə evimizdən Quranı götürüb çıxmışdılar.
Sənan Hüseynov məcburi köçkündür. Deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri kəndlərinə hücum eləyən vaxtı üst geyimlərini belə götürməyə imkanları olmayıb. O ki, qala əmanət kitabçasını. Hamı canının hayındaymış. İndi rəsmilər deyirlər ki, Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətləri qaytarmağa mani olan əsas səbəblərdən biri məhz Dağlıq Qarabağda yaşanmış azərbaycanlılar bir də Kəlbəcər sakinlərinin əmanət kitabçalarının tapılmamasıdır. Məsələ burasındadır ki, Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl Əmanət Bankının Dağlıq Qarabağ ərazisindəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti İdarəsinə tabi olub. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq yoxdur deyə, indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Söhbət Xankəndi, Şuşa, Əsgəran, Ağdərə, Xocabənd və Hadrut rayonları arasında yaşamış azərbaycanlılardan gedir. Əmanət Bankının Kəlbəcər rayonundakı filialı isə köçə-köçdə sənədləri oradan çıxara bilməyib. Əmanət Bankının varisi Kapital Bankda deyirlər ki, Kəlbəcərdə və Dağlıq Qarabağda yaşanmış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlamayıblarsa, onda onların pulunu qaytarmaq problem olacaq. Əmanətlərin qaytarılması məsələsini parlamentdə ilk dəfə qaldıran keçmiş millət vəkillərindən Əlal Rızayev deyir ki, rəsmi sənəd olmasa belə həmin kateqoriyadan olan məcburi köçkünlərin əmanətlərini geri vermək lazımdır. Onun fikrincə, ayrı-ayrı adamların nə qədər əmanəti olduğunu müəyyən eləmək mümkün olmasa da, məsələn, Kəlbəcərin payına düşən ümumi əmanətlərin məbləğini bu rayondakı əmanətçilərin sayına bölməklə ortaya rəqəm çıxarmaq olar. Keçmiş deputat deyir ki, bu rayondan olan bütün əmanətçilərə eyni məbləğdə pul paylamaq heç nə qaytarmamaqdan daha ədalətli olardı. Çünki müharibənin doğurduğu bu ümumi bəlada nə bankın, nə də əmanətçilərin günahı yoxdur.
Versinlə mənə əl düzəldim məsələn. Regionda, 5 nəfər həmən regionda olaq vəzifədə işləyən adamları götürmək olar. Həmən vəzifədə olan işləyən adamlar ekspert deyə bilər ki, məsələn, əlinin əmanəti olaq və əlinin əmanətinə 2 dəfə çox uyur. Bunu ekspertmək kimi qiymətləndirib təhlil edib demək olar ki, bu regiona nə qədər məsələn əmanət verilsin.
Bu, keçmiş deputat Əlal Rızayevin söylədiyi çıxış yolu idi. İqtisadi məsələlər üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Musayevin isə mövqeyi tam fərqlidir. Onun fikrincə, həm əmanət kitabçasını itirən, həm də bankdakı kök sənədləri Qarabağda qalan məcburi köçkünlərin əmanətləri heç bir halda qaytarıla bilməz. Daha doğrusu, hüquqi baxımdan bu mümkün deyil. Vəkil deyir ki, əmanət sahibini şahid ifadələri ilə də sübut eləmək mümkün deyil. Qanun buna imkan vermir. Qanunla şahid ifadələri pul əqdləri ilə bağlı keçərli deyil.
Suistifadə edəcəklər. Dediyin şey qətiyyən yol vermiyorum. Yəni komissiya, müdür hakimiyyəti qətiyyən. Deyə bilməz ki, orada onun qədər pul var idi. Çek varsa, əmanət kitabçası təqdim elə. İndi orada bomba düşüb yanıbsa mənə varım. Mənim günahım deyil. Atı sən saxlayaydın özündə. Sənin özünün sənəkarlığının itibatından idi.
Bu, hüquqşünas Muxtar Musayevin fikirləri idi. Son sözü isə bu məqsədlə yaranmış Dövlət Komissiyası deyəcək. Maliyyə Naziri Samir Şərifov iyunun 15-də bir daha xatırladıb ki, hökumət hələ ki fikirləşir. Kapital Bankda buranlarla bağlı göstəriciləri konkret demirlər. Amma bildirirlər ki, bu əmanətlərin ümumi məbləği o qədər də böyük deyil. Yeri gəlmişkən, hökumət ancaq 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklara qoyulmuş əmanətləri qaytaracaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosunun açıq mikrofonuna da müraciət edən dinləyicimiz əmanətlərlə bağlı sual verir. Açıq mikrofonu Maarif Çingizoğlu təqdim eləyir.
Açıq mikrofona müraciət edən Bakı şəhər sakini Sadə Əliyeva Sovet dövründə əmanət kassasına qoyduqları pulların nə vaxt veriləcəyi ilə maraqlanır. Onun sözlərinə görə bu barədə müxtəlif fikirlər səslənsə də nədənsə konkret bir iş görülmür.
Milli Məclis baxmalı idi. Milli Məclisə indi getdi. Payız sessiyasına kimi qalacaq. Qutardı, bağlandı. Bəs buna kim baxacaq? Ya prezident baxmır, ya Milli Məclis baxmır. Heç bir şikayət yerimiz də yoxdur ki, şikayət edək ki, bizim o dondurulmuş pullarımızı nə vaxt verir?
Sadə Əliyeva. Sadə xanımın sualına cavab verməzdən əvvəl onu deyim ki, hökumət yalnız 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılmasını planlaşdırır. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun sözlərinə görə bu məqsədlə Dövlət Komissiyası yaradılıb və bu işlə həmin komissiya məşğuldur. Hər şey sözü gedən komissiyanın parlamentə təqdim edəcəyi layihədən asıldı. Cənab Şərifova görə hələ ki belə bir layihə parlamentə təqdim olunmadığından bu barədə konkret müddət söyləmək xeyli çətindir. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az Kontekst proqramı davam edir. Mərkəzi ofisi Amerikada yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi Təhsil üzrə Test Xidməti Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 17 tövsiyə verib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu tövsiyələrin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Səmrə, Beynəlxalq Test Agentliyinin tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verdiyi tövsiyələrə görə hər şeydən öncə balların hesablanması qaydalarına dəyişiklik olunmalıdır. Agentliyin fikrincə, ballar məsələn 525,8 kimi yox, yuvarlaq şəkildə elə 526 kimi göstərilməlidir. Bundan başqa, abituriyentlərin nəticələri açıqlanarkən məxfilik qorunmalı, onların adları yox, kodları elan edilməlidir. Test suallarının hazırlanması proseduru isə sənədləşdirilməli, Ali Məktəblər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə işləməli, imtihan zamanı etibarlılıq təmin olunmalıdır. Beynəlxalq Test Agentliyinin eksperti Mary Pitanika hesab eləyir ki, yüksək bal toplamış tələbələrlə bağlı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və universitet araşdırma aparmalıdır.
Əksər ölkələrdə universitetlər tələbələri özləri seçirlər. Elə tələbələr də seçimdə azaddırlar. Bu cür azad şəkildə aparılan seçim sistemi daha səmərəli ali təhsil sisteminin yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa, biz qəbul imtihanları ilə bağlı maraqlı tərəflərlə söhbətdə müşahidə elədik ki, universitetə qəbulla bağlı narazılıqlar var. Ona görə də təklif edirik ki, universitetə qəbul zamanı bütün maraqlı tərəflər arasında daimi görüşlər keçirilsin. Bunun özü də Bologna tələblərinə cavab verir.
Mary Pitanika. Beynəlxalq ekspertlərə görə bu dəyişikliklər Azərbaycanın ali təhsil sistemini qərb standartlarına uyğunlaşdırmağa xidmət eləyir.
Bəs Azərbaycan mütəxəssisləri bunları necə qarşılayıblar? Yəni Azərbaycan təhsili üçün bunların müsbət və mənfi tərəflərini nədə görürlər?
Samir, bu tövsiyelerin müqavimətlə qarşılanacağını elə tövsiyə müəllifləri özləri də, Azərbaycan rəsmiləri də bilirlər. Yerli ekspertlər isə tövsiyələr yenicə elan olunduğundan şərh verməyə çətinlik çəkirlər. Ali məktəblərdə qəbul imtihanları zamanı test üsulunu ilk dəfə tətbiq edən sabiq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Vurğun Əyyub hesab edir ki, istənilən halda dəyişikliklər zəruridir. Test sistemi getdikcə cilalanmalı, amma proses kör-kürənə aparılmamalıdır. Samira, o ki, qaldı rəsmlərə, məsələ bundadır ki, Beynəlxalq Test Agentliyinə test sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası özü müraciət edib. Komissiyanın sədri Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə bu dəyişikliklərə çoxdan hazırdılar. Sadəcə onların bəzisini ictimaiyyət bir mənalı qarşılamaya bilər. Misal üçün, tövsiyələrdən biri budur ki, abituriyentlərin balları açıqlanarkən adları məxvi saxlansın.
İndi siz özünüz görürsünüz ki, bu doğrudan da vaxtın tələbidir, konfidensial informasiya, hər bir şəxs haqqında informasiya açılmamalıdır.
Həqiqətən də bu tövsiyəni nəinki abituriyentlər, hətta ekspertlər də müxtəlif cür qarşılayırlar. Məsələn, Vurğun Əyyub imtihan nəticələri elan olunarkən adların məxvi saxlanmasını və yalnız koda uyğun nəticələrin dərcini vacib sayır. Parlamentin təhsil komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərovsa məxfiliyin əleyhinədir və yaxud tövsiyələrdən biri balların yuvarlaq şəkildə göstərilməsi ilə bağlıdır. Komissiya sədri Məleykə Abbaszadəyə görə bu narazılıqla qarşılana bilər. Bu halda kiminsə balı artacaq, kiminki isə azalacaq. Vurğun Əyyub.
10 nəfər 520 bal toplayıb. İndi 10 nəfərin içindən kimi seçək? Ona görə ballar %1, %1 dəyişikliklə hesablanmalıdır.
Vurğun Əyyub, bu tövsiyələr bu ildən yox, bir neçə il ərzində tətbiq olunacaq. Əvvəlcə tövsiyələr ictimaiyyətin müzakirəsinə veriləcək. Normativ aktlarda bəzi dəyişikliklər aparılacaq. Komissiya özü isə hər şeydən əvvəl ictimaiyyəti dəyişikliklərə hazırlamağı vacib bilir. Çünki tövsiyələrlə bağlı elə məqamlar var ki, onların izahatı uzun illər tələb eləyə bilər.
Bizdə hal-hazırda imtahan balını hər bir şəxs özü hesablayır və o bal da demək elan olunur. Statistik şkalaya keçəndə hər bir şəxsin balı ümumiyyətlə tüm imtahan verənlərin balınla bir normaya gətiriləndən sonra müəyyən olur və bunu hər bir şəxs özü hesablaya bilməyəcəkdir və yalnız biz hesabladığımız balları mütləq kimi qəbul eləməlidir.
Məleykə Abbaszadə deyir ki, statistik şkalaya qəfil keçid qəbul imtahanlarına inamı sarsıda bilər. Bu fikir ilə beynəlxalq ekspertlər də şərik çıxır. Onlardan biri Richard Holden.
Sizin bu işdə çətinliklərlə üzləşməniz gözlənilir. Ola bilsin, müxtəlif tərəflərdən müqavimətlə üzləşəsiniz. Hökumətdən və universitetdən də ola bilər. Amma bu sizi dayandırmamalıdır. Bu prosesə cəlb olunan şəxslər maraqlarını kənara qoyub Azərbaycanın gələcəyi naminə birgə çalışmalıdırlar.
Richard Holden. Samirə, tövsiyələr iyunun 16-sından tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının saytında yerləşdiriləcək. Buna görə də əsl müzakirələr də elə bundan sonra başlanacaq. Biz isə ilkin rəyləri çatdırmağa çalışdıq.
Çox sağ ol Şahnaz. Anonsdan sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, bunda 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam eləyir. İndən belə polis çimərliklərdə istirahət eləyənlərə nəzarət eləyəcək. Onların təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün. Bunu dövlət sularında xilas etmə xidməti polisə təklif eləyib. Polis də buna müsbət cavab verib. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, çimərliklərdə polisin vəzifəsi nədən ibarət olacaq? Bir də cəmaat polisin çimərliklərdə adamlara nəzarət etməsinə necə baxır?
Bundan sonra dincəlmək üçün çimərliyə gələnlər polisi də burada görəcəklər. Ancaq onlardan fərqli polis çimərliyə dincəlməyə yox, işə gələcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərara gəlib ki, əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün xilas edicilərlə birlikdə polislər də çimərliklərdə olmalıdır. Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən dövlət sularda xilas etmə xidmətindən verilən məlumata görə polis əhalinin təhlükəsizliyini xilas edicilər kimi suyun içində yox, sahildə qoruyacaq. Xidmətin sektor müdiri Rafiq Ağayev deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyin səbəbi dəniz sahilində davadalaş salan fırtınalı havada suya başvurmaq istəyən adamların qarşısını almaqdır.
Çimərliklərdə bir də görürsünüz içkili halda ya da ki kürəkli havada insanlar gəlir suya girir. Xilas edicilərin borcu deyil ki, onları dənizin qırağından qoylasınlar. Onların borcu onları xilas eləməkdir suda. Lakin fırtınalı havada insanlar girməməlidir suya. Mühafizə orqanları gərək baxsın, polis orqanları.
Rafiq Ağayev, Daxili İşlər Nazirliyi bu təklifə müsbət cavab verib, hər rayonun polis şöbəsinə öz əməkdaşlarından ibarət briqadalarını dəniz sahilinə göndərməyi tapşırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov deyir ki, polis dəniz sahilində əhalinin çimərlikdə sıx olduğu vaxt olacaq. Görəcəyi işə gəldikdə isə
həmin ərazilərdə ictimai sakin mühafizəsinə bir də əhalinin təhlükəsizliyinə cəlb olunmuş polis əməkdaşları orada sakin pozanlara qarşı və insanların təhlükəsizliyinə xələl gətirən amillərə qarşı mübarizə aparırlar.
İhsan Zahidov, polisin onlara nəzarət etməsinə, çimərlikdə dincələnlərin isə mövqeyi müxtəlifdir. Bunu alqışlayanlar da var, polisin səlahiyyətini aşdığını deyənlər də.
Sakitliyə baxırlar, davaca da olmasın, polislər yaxşırlar, heç kimə mani şikayət etmirlər.
Biz çimirdik, polis bizi qovdu.
Dəniz qırağında gözümlərlə, öyrəşməliyik.
Heç amda qoğruq olanda, bir şeyləndə polis nəzarət edir. Bura hamı ailəli deyil, çox soğuk.
Nə polis lazımdır?
Nəzarət edirlər də indi, nəyə nəzarət edirlər, bilmirəm.
Dövlət sularda xilas etmə xidmətinin sektor müdiri Rafiq Ağayev deyir ki, qərar olsa da polis hələ bütün çimərliklərdə görünmür.
Tapşırıq verilib, amma indi o tapşırıq necə yetiriləcək? Hələ ki, çox yerdə heç nə yoxdur, heç kim yoxdur. Bir də görsəm, Zaqurbada polis briqadası maşına gəldi, keçdi. Lakin elə olmalıdır ki, bu polis işçiləri, elə ki, xilas edicilər onlara müraciət edən ki, bu bizə qulaq asmır, o bizə qulaq asmır, polis suya girməməlidir, o heç. Polis qıraqdan suya qoymamalıdır.
Rafiq Ağayev. Adı Səhiyyə və Ekologiya Nazirliklərinin sağlamlıq üçün təhlükəli olan çimərliklər siyasında olsa da, Bakının bu isti günlərində Şıx çimərliyinə gələnlərin sayı əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə çoxdur. Bu çimərliyə nəzarət edən polislər yaxınlıqdakı çayxanada çay içirdilər. Səbəyət rayon post patrol xidmətinin əməkdaşı Mahmud Məmmədov deyir ki, hələ ki burada onların müdaxilə edə biləcəyi hadisə baş verməyib.
Biz artıq yay vaxtı çimərliyə nəzarəti gücləndi, çünki artıq ictimaiyyət burada baxır, müşahidə edir. Allah şükür hələ hadisə olmuyor. Hadisə olanda da lazım olan tədbirləri görəcək. Cərimə eləmə söhbəti yoxdur, saxlamaq və əgər lazım olsa onu lazımi ünvana çatdırmaq.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi İctimai Birliyinin sədri Həbib Ocağov əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması üçün polisin çimərliklərdə olmasını müsbət addım sayır. Ancaq
xilas edici geyimində olması ya da gələ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumi geyim cazında olanda bu biraz cəmiyyət tərəfindən bu xilas edici kimi, bir köməkçi kimi, bir insanlara kömək göstərən kimi qəbul olunur. Milisiyanı görəndə deyə, gəlib tutmağa, gəlib nəsə eləmək, bu biraz adamları qıcıqlandırır.
Həbib Ocağov bu işdə könüllülərin xidmətindən istifadə etməyi də uğurlu addım sayır. Azərbaycanda çimərlik mövsümü iyunun 10-da açılıb, sentyabrın sonuna qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə keçək xaricdəki azərbaycanlılarla bağlı məsələlərə. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında xaricdə çıxan bəzi qəzetləri separatçılıqla məşğul olmaqda və Azərbaycana qarşı əks fəaliyyət aparmaqda günahlandırıb. Amma cənab İbrahimov həmin qəzetlərin adlarını açıqlamayıb. Azərbaycandan kənarda Azərbaycan dilində qəzetlər ən çox hansı ölkələrdə çıxır və öz səhifələrində hansı məsələlərə üstünlük verirlər. Bunlar hər hansı siyasi məqsədlərə xidmət eləyirmi? Bu məsələni İlqar Rəsul araşdırıb.
Rəsmi məlumata görə ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycandan bəhs edən 27 qəzet dərc olunur. Əsasən də Rusiyada və bəzi Avropa ölkələrində. Məlumatı xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmdən almışıq. Onun sözlərinə görə həmin qəzetləri dərc edənlərin demək olar ki, hamısı azərbaycanlılardır. Bu işdə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar daha fəaldılar. qonşu ölkədə, həmçinin Azərbaycanda yaşayan bəzi millazlıqlar da qəzet buraxırlar. Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyimiz mütəxəssislərin əksəriyyəti başqa ölkələrdə çıxan və Azərbaycandan bəhs edən qəzetlərin dəqiq sayını deməyin mümkün olmadığını bildirdilər. Onların dediyinə görə dəqiq məlum olan odur ki, belə qəzetlər həqiqətən də daha çox Rusiyada çap olunur. Özü də həm Azərbaycan, həm də rus dillərində. Moskvada bir neçə Azərbaycan qəzetinin yaradılmasında birbaşa iştirak edən Moskva Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin məzunu və hazırda Rusiya paytaxtında yaşayan Əliş Qasımov deyir ki, Rusiyada Azərbaycan qəzeti çoxdur. Təkcə Moskvada 7 belə qəzet çıxır. Onların biri dini qəzetdir.
Rusiyada çoxdur, ümumiyyətlə. Əsasən amma Moskvada Azərbaycan diasporu, Kongres, Azərbaycan, Milletin dediği mekan çağırır. Burada var son kadar. O da üzerinin yazdığında çıkıyordu Azerbaycan diasporu gazetinin. Altı gazet çıkıyordu. Bunda bir tane gazet var. Ehli değil. Yedi gazet.
Əliş Qasımov deyir ki, qəzetlər Rusiyada fəaliyyət göstərən Rusiya-Azərbaycanlıları Kongresinin, Rusiya-Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin, Azərbaycan Cəmiyyətinin və s. qurumların mətbuat orqanlarıdır. Bu qəzetlər əsasən Azərbaycanın problemlərindən, diaspora məsələlərindən yazırlar. Həm söhbətim əlavə etdi ki, bunlardan başqa Moskvada Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların, talışların, ləzgilərin də qəzetləri çıxıb. Amma indi onların çap olunub-olunmamasından xəbəri yoxdur. Cənab Qasımovun fikrincə, xaricdə çıxan qəzetlərin sayı Azərbaycanda göstərilən rəsmi rəqəmlərdən çoxdur. Moskvadan başqa Rusiyanın Sankt-Peterburq, Voroneş, Volqograd və s. şəhərlərində, eləcə də Ukraynada, Baltikyan Respublikalarda və s. keçmiş Sovet Respublikalarında da xeyli Azərbaycan qəzetləri dərc olunur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşov isə deyir ki, Rusiyadan başqa bəzi Avropa ölkələrində, Almaniyada, Hollandiyada və s. ölkələrdə də Azərbaycan qəzetləri çıxır. Ancaq onların əksəriyyəti sonradan fəaliyyətini dayandırıb. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların isə 4 qəzeti dərc olunur. Bunların biri Tbilisidə çıxan Gürcüstan qəzeti əsasən dövlət sənədlərinin Azərbaycan dilində yayılması ilə məşğuldur. Digərləri isə bölgələrdə dərc olunan qəzetlərdir ki, onlar Gürcüstan azərbaycanlılarının vəziyyətini, problemlərini işıqlandırır. Həmin qəzetlərin tirajı o qədər də böyük deyil. Özləri də aylıq və həftəlik qəzetlərdir. Mətbuat Şurası sədrinin sözlərinə görə ümumiyyətlə xaricdə çıxan Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyəti əslində onların hansı dairəyə yaxın olmalarından asılıdır. Əgər həmin qəzetləri çıxaranlar iqtidara yaxındırsa hakimiyyəti, əksinədirsə müxalifəti dəstəkləyirlər.
Oradakı azərbaycanlılar müxalifət qüvvələrinə yaxındırsa, həmin qəzetlərdə də müxalifət üçün əsas yer tutur. Əgər həmin insanlar iqtidara yaxındırsa, həmin xəc əsas ana xəc kimi orada özünü biruzə verir. Mənə gəlir ki, o sayaq yerlərdə xaricdə olan qəzetlər müstəqil olmalılar, Azərbaycan politikasını tam göstərməlidirlər.
Cənab Amaşov deyir ki, Rusiyada, Azərbaycanda yaşayan bəzi azlıqların da qəzetləri dərc olunur. Həmin qəzetlərin bəzilərinin fəaliyyətini separatçılıq da adlandırmaq olar. Çünki onlar Azərbaycanı bölmək cəhdinə yönəlmiş yazılar dərc edirlər. Xaricdə yaşayanlar da iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmin sözlərinə görə isə, separatçılıq işi ilə təkcə hansısa milli azlığın yox, eyni zamanda azərbaycanlıların özlərinin də qəzetləri məşğul olurlar. Konkret qəzet adı çəkmək istəməsə də o deyir ki, belə qəzetlərdə separatçı fəaliyyət Azərbaycanın bölünməsi ilə yanaşı, həm də ölkənin başqa dövlətlərlə münasibətinin pisləşməsinə yönəlib. Politoloq Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, qəzetlərin fəaliyyətinə dövlət qurumu tərəfindən verilən qiymət əslində onların mövqeyinə görədir. Yaxın vaxtlarda bəzi xarici ölkələrdə daha bir neçə Azərbaycan qəzeti açılacaq. Ola bilsin ki, onlar da xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə qarşı olacaqlar.
Yeni qəzetlər eşitdiyimə görə Rusiya Federasiyasının, Almaniyanın özündə, Türkiyənin özündə yaranacaq, o qəzetlər ilə bir növ dünya Azərbaycanlıların iş komitəsinin apardığı siyasət əleyhinə olacaq.
Rövşən Novruzoğlunun sözlərinə görə xaricdəki qəzetlərin hansısa dövlət qurumunu tənqid etməsi hələ Azərbaycan əleyhinə işləmək deyil. Əslində xaricdə Azərbaycana aid olan qəzetlərin sayının artırılması istiqamətində iş görmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Rüşvət pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzün qaralda başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagojinin müəssisəsinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Kanada'da Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyətini genişləndirir.
Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Finlandiyada yaşayan bir Azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara deyirəm,